Kryeministri i Republikës së Kosovës, Abdullah Hoti, gjatë vizitës së tij zyrtare në Maqedoninë e Veriut me ftesë të kryeministrit Zoran Zaev, është takuar me krerët më të lartë të shtetit. Gjatë një konference të përbashkët me homologun e tij, Hoti tha se të dy qeverit kanë një dakordim për të lëvizur përpara për ekonomitë e dy vendeve për një pikë të përbashkët të kalimit kufitar, lidhjen e Prishtinës me gazin në Shkup, si dhe për shumë çështje të tjera.
Është bënë punë mirë në përgatitjen e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Tonat kemi më së 40 të marrëveshje të nënshkruara. Unë presim padurim që sapo të krijojnë kushtet, të organizojnë mbledhje të përbashkë ku do të rishikojmë marrëveshjet që janë nënshkruar deri më tash për të pasur zbatimin e tyre, edhe do të identifikojmë mundësitë të tjera të bashkëpunimit duke nënshkruar marrëveshje të reja.
Tre liderët e partive që janë në koalicion qeverisës, si sa Mustafa i LDK-s, Ramusha Radinaj i AK-s dhe Fatmir Lima i nga Nisma Socialdemokrate, kanë zhvilluar një takim në kuvendin e Kosovës. Pas këtij takimi, lideri i AK-s, Ramusha Radinaj, tha se është diskutuar për tema të rëndësishme të qeverisë për ditët në vazhdim.
Ky takim pra ka të bëjë me nevojën që mobilizu, ndoshta me një shans të jashtëzakonshme për ligjin për rimëkëmbjen ekonomike, por po ashtu kemi edhe ligjin për buxhetin që nëse humbin afatet kohore, pra është ndihmë për implementimin e buxhetit më njëherë në vitin që vjen. Vazhdojmë me komunikim edhe me presidentin Thaçi. Gjitha temat i diskutojmë, por nuk kemi ndonjë rezultat të caktuar. Edhe ne besojmë në këtë rast, do të shpresojmë që nuk do të ketë konfirmim të propozimit të akuzave. Nëse ka, pra ne nuk lkundemi nga beshimi, luftën e drejtë të UÇK-s.
Kryetari i PDK-s Kadri Veseli bëri thirrje edhe një herë që Ujmani dhe Trepça të mos diskutohen si pjesë e dialogut me Serbinë. Ai ka vizituar qytetin e Mitrovicës dhe gjatë një bashkëbisedimi me qytetar, tha se qeveria aktuale ka devijuar çështjen e marrëveshjes në Washington.
Gabimi më i madh i qeverisë aktuale është që në Washington e ka devijuar çështjen e marrëveshjes nga marrëveshja finale, ku Serbia dhe Kosova definitivisht merren vesh për diçka që jemi të marrëm vesh. Kosova është shteti pavarur i sovran.
Buxhetit të Kosovës janë vjedhur 2.1 milion euro, ka bërë të ditur ministria e financave në qeverinë e Kosovës, Ikmete Bajrami. Ajo e konfirmoi transaksionin e mbi 2 milion euro nga thesari i shtetit në mënyrë të paligjshme nga zyrtar të kësaj ministrie afër 2 javë më parë.
Bëhet fjalë për 4 transaksione të dyshimta, të cilat kanë ndodhur nga llogaria e thesarit të Republikës së Kosovës, që është në kuadrin e Ministrisë së Financave, dhe rreth 2.1 milion euro kanë shkuar në llogaritë të një operatori ekonomik. Me ta kuptuar rastin, kemi filluar verifikimet, kemi denoncuar rastin djet tek të gjitha organet e drendit, janë duke u marrë me të, gjithashtu kemi kërkuar auditim të branshës.
Bajrami shtoi se për shkak të hetimit të rastit nuk mund të jap shumë detaje, por tha se mjetet janë transferuar në xhirollogaritë të një biznesi privat.
Zyrtari përmes llogarisë të cilit janë bë transaksionet është arrestuar, ndërkohë që është suspenduar përgjegjësia e tij. Zyrtari i cili tashmë është i arrestuar është zyrtari thesarit, punon në thesar që 19 vite. Edhe tjetri, domethënë, është epruri i tij.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit për një muaj për Labinot Grudën i dyshuar për vjedhjen e 2.1 milion eurove. Ai dyshohet se ka kryer veprën penale keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Një tjetër vjedhje ka ndodhur në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë ku raportohet se një ark me peshë 300 kg është zhdukur nga ky institucion. Ushtruesi i detyrës i drejtorit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, Naser Krasniqi, ka konfirmuar vjedhjen e kasafortës, por nuk ka dhënë detaje se çfarë ka pasur në të, duke thënë se çdo deklarim mund të dëmtojë procesin e hetimeve nga policia. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se nga 1119 mostra, 169 prej tyre kanë rezultuar pozitiv gjatë 24 orëve të fundit. Ky institut në raportin e tij ditor gjithashtu ka bërë të ditur se janë raportuar 2 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv, ndërsa janë shëruar 85 pacient. Aktualisht numri i rasteve aktive në Kosovë është 1953. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.